Kolēģi, sāka mūsu sabiedrības integrācijas fonda padomas 25. gada 4. jūlija padomas sēdi. Mums šodien nav daudz jautājumu. Pirmais ir par sēdes darba kārtības apstiprināšanu. Ja nevienam nav nekas piebilstams vai komentējams, tad sēdes darba kārtība ir apstiprināta. Un ejam pie otrās sēdes darba kārtības jautājuma, kas mums ir faktiski otrais uzsaukums, ja? Sociālo inovāciju idejām.
Pieteikumu apstiprināšanu.
Jā.
Jā.
Šoreiz Alda mums ziņoja.
Jā.
Pirms, ka tā, tev šoreiz Alda.
Jā, labrīt, cienījamie padomas locekļi. Jā, nu šoreiz ir tas brīdis, kad jūs lemsiet par jau finansējumu piešķiršanu projektiem, kas tik no sociālās inovācijas, sociālos pakalpojumus iepriekš. Jūs esat vairākas reizes stiprinājuši idejas. Tātad, kā jūs zinat, šajā konkursā ir divas kārtas, ir idejas un ir detalizētais projekta iesniegums, kā arī vienu reizi var iesniegt arī četrās jomās, kas ir noteikts ministra kabineta noteikumos. Nu, un tātad iesniegt uz priekšu. Tātad mums tika noteiktā laikā iesniegti 23 projektu pieteikumi par kopīgo finansējumu 5,5 miljoni eiro. Un, ja mēs skatāmies, tātad 14 pieteikumi tika iesniegti no iepriekš no idejām, tātad mēs uzaicinājām 17, bet iesniedza 14, tātad, nu, izdarīja projekta iesniedzēja kādu savas izvēles, un 9 pieteikumi tika iesniegšajās tematiskajās jomās. Un, ja mēs skatāmies projektu pieteicējus pēc juridiskā statusa, tad līdzīgi kā arī iepriekš mēs redzam, ir noklāti visi sektori, ir gan valsts, ir gan nevaldības organizācija, ir gan CIA, tā skaitā sociālajie uzņēmumi, gan arī pašvaldības iestādes. Tā kā tas ir paredzēts arī programmā, tad visiem ir bijusi iespēja un visi ir arī pieteikušies. Nu, un, protams, ka šis posms jau ir daudz detalizētāks, jo tas ir projekta iesniegums, kurā gan ir aprakstīts gan ilgspēja, gan sociālā ietekme, gan mērogošana, gan arī mērķu grupa, gan arī budžets, gan arī piesaistītais finansējums. Un, attiecīgi, tātad šajā posmā jau mēs vērtējam ne tikai pēc administratīviem vienotiem, bet arī pēc kvalitātes kritērijiem. Un tad vērtēšanas rezultāti ir tādi, ka komisija, izskatot projektu iesniegumus, ir secinājis, ka 5 projekti ir jānoraida vienotais kritērijas, un šeit ir tas, ko es arī esmu minējis iepriekšējās padomu sēdēs, šeit 4 maģiskie vārdi sociālā inovācija, sociālo pakalpojumu jomā. Un tam ļoti komisija pievērš uzmanību, ja nav šis, arī, protams, skatoties atbilstoši normatīvam regulējumam, tad šie projekti nav bijuši atbilstoši. Līdz ar to 4 ir noraidīti tie, kas ir tajās tematiskajās jomās iesnieguši viens no idejas. Varbūt rodas jautājums, kāpēc tad pirmā kārtā izgāja cauri un otrā tātad tomēr pēc mērķa nav, bet šeit jau ir daudz detalizētāks apraksts. Un attiecīgi komisija secināja, ka tas tomēr nesasniegs mērķi. Tālāk projekti tika vērtēti pēc kvalitātes vērtēšanas kritērija. Šeit 6 nav saņēmuši, ņemot vērā to, ka projekts tātad var nesaņemt minimālo punktu skaitu kvalitātes kritērijas, bet ir arī kritērija, kuras nosaka, ja konkrētā kritērijā nav sasniegt minimālais punktu skaits, arī projekts ir noraidāms. Tādi ir kopumā 6. Bet tagad pie labajām ziņām, tātad par vērtēšanai, apstiprināšanai ieteiktie pieteikumi. Tātad tie ir 12 pieteikumi, kuriem 10 ir no idejām un 2 ir no tematiskajām. Un šeit es gribētu vērst uzmanību uz to, ka mūsuprāt šī pieeja, ka no sākuma tiek iesniegt idejas, ir sev attaisnojusi, jo tātad mēs tiešām redzam tie, kuriem tas ir nepieciešams, kuri par to ir domājuši. Un lai nav arī bijis jāiesniedz tik detalizēts projekta iesniegums un pēc tam noraidāms. Kopumā mēs skatāmies 12 no 23, tā statistiski mazliet vairāk kā pusi, kas mūsuprāt ir labi. Finansējums pieprasāmais ir 2,88 miljoni.
Tas ir daļa no tiem 8 miljoniem. Tas ir
jā, 7,2. Jā. Un kā jūs redzat arī šeit, manuprāt, ir ļoti labi tas sadalījums. Tātad ir nevalstiskās organizācijas, kas saņems finansējumu CIA, komersantu sociālajai uzņēmumu un arī pašvaldības. Šoreiz valsts nav, bet nu, ceram, ka kaut uz priekšu. Un tas, ko es gribu arī teikt, padomēju, ka šai programmai ir jāpiemēro de minimis nosacījumi, kas mūsu prāt, protams, šie sociālie pakalpojumi, bet nu, tāds ir tas regulējums, bet mēs vēl diskutējam arī ar labklājības ministriju un kolēģiem ar finanšu ministrijas, kā šai programmai šo piemērot, jo mēs tomēr uzskatām, ka šai programmai jābūt ir pievilcīgai iesniedēm, bet tās ir inovācijas, ja, un tas nav tas standarts, kaut gan mēs piemēram visus normatīvos aktus, kas regulē sociālo pakalpojumu un viņu sniedzēju raksturojums, tā kā.
Vienīgais, ka de minimis tagad palielināts ir tas slieksnis, jā?
Jā, bet mums projekts ir 300 tūkstoši, mums ir cik ašķi plats, bet mums arī virkni citu aktivitāšu, kas ir atbalstoši līdz ar to, nu mēs no savas puses mēģinām rast visus iespējamos labvēlīgos risinājumus šajā gadījumā gala labums saņēmējiem, kā sauksies, tie, ko mēs noslēgsim projekti līgums. Nu jā, un tad droši vien ir interesi, kā tad tas ir pārklājumi pa visu valsti, un tad, manuprāt, ir arī ļoti iepriecinoši, tātad mēs redzam, ka projekti tiks īstenoti visos Latvijas reģionos. Vienā vairāk, otrā mazāk, kā jūs redzat, Kurzeme ar Rīgu tom ir līderos, bet man ir prieks, kad arī Zemgala, Vidzeme un arī Latgalē ir divi projekti, kas ir labi.
Ja drīkst vien komentāru, tad parasti mēs vienmēr sakam, ka mums divi tādi reģioni, kur ir zema aktivitāte un kur parasti, kas senotiek, tā ir nu, Latgala un nākamais ir Kurzeme, tad šeit mēs redzam, ka viņi patīkam atšķirās.
Jā, tātad kaut ko mēs esam labi darīt savām mācībām un aktivitātēm. Tā kā mums, prāt, tas ir ļoti labi, ka jau ir visos reģionos, un mēs atceramies, ka šī programma ir paredzēta, ka pakalpojums tiek izstrādāts konkrētajai mērķgrupai, bet ar domu, ka viņš var tikt mērogots arī gan uz citiem reģioniem, gan arī uz citu veidu mērķgrupu, cik tālu var piemērot. Un tad, protams, varētu būt arī interese, kas tad ir apstiprināti, kādas jomas, kādas mērķi grupas. Kā jūs zināt, mums šajā programmā ir diezgan plašas mērķi grupas, bet tad šeit ir gan aktivitātes paredzētas personām ar onkoloģiju, gan pensijas vecuma cilvēkiem ar demenci, gan ar kustības traucējumiem, gan ar nu, vispār ar invaliditāti. Bērniem ar autiskā spektra traucējumiem, pilngadīgām personām ar funkcionāliem traucējumiem, ielu bērniem, jauniešiem. Praktiski arī jau šajā reizē, praktiski arī reizē visas mērķi grupas, kas ir paredzēta programmai nosegts, varbūt ar kādas reizes šeit neparādās, bet viņa ir iekšā. Nu, skatīsimies, kā būs uz priekšu, bet nav tā, ka tikai vienai grupai. Manuprāt, tas ir ļoti labi. Nu, lūk, un jāsaka tā, ka ar šo brīdi jau nekas nav beidzies, ja jūs piekritīsiet un apstiprināsiet konkursa rezultātus, tad šobrīd ir tā, ka mums turpinās pieteikumu iesniegšanu, tad jau kārtējā kārta noslēdzās šo pirmdienu, un mums atkal ir 32 idejas. Tas nozīmē, kā ir interesi par šo programmu, arī tie, kas ir noraidīti iepriekšējās idejās, iespējams, kad uzlabojuši, pilnveidojuši, varbūt kāds jauns, jo mācību cikls ir beidzies, gūši zināšanas, tātad mēs atkal paralēli turpinām ideju vērtēšanu, un nākamo mēs esam uzaicinājuši, ka līdz rudenim vēl var iesniegt idejas, protams, kamēr pietiks finansējums. Un pagājušajā jūs apstiprinājāt 8 idejas, un šie projekti potenciāli iznotēt uzaicināt līdz 9. augustam jau iesniegt detalizēto projekta. Un mums ir tāds, nu nav tā, ka mums beidzās, bet mums visu laiku ir paralēli.
Runājām, ka tas būs tāds nepārtraukts
process. Jā, nu vismaz līdz rudenim vai kamēr beigsies finansējums. Tad šobrīd mēs runājam par 2,88 miljonu, mums ir pieejams 7,2. Nu, mēs gribētu līdz gada beigām kopīgo procesu beigt, lai jo projekti jāizteno 2 gadi, attiecīgi programma beidz 28. Gada jūnijā, nu vēl ir iespējas, bet tā. Nu tādi, jā.
Es no savas puses vēl gribu atgādināt padomē, ka toreiz, kad pieņēmām lēmumu par finansējumu samazinājumu šai aktivitātei, arī vienojāmies jau uz programmas atlases beigu posmu. Mēs secināsim, ka ir labas idejas vai labi projekti pieteikumi, kuri būtu pieteiktam finansējums, varētu atgriezties diskusijā par struktūru finansējumu iespējām pārdot par labu šajā aktivitātē, līdz ar to mēs arī laicīgi gatavosim. Ja mēs, ja būs šādi apstākļi, mēs laicīgi gatavosim padomē arī zinu par šo.
Jā, es pilnīgi piekrītu, atbalstu, jo, ja mēs skatāmies, mums šajā kārtā 2,8 miljonu, mēs prognozējam, ka varētu būt nākamajās tikpat apmēram, varbūt, un es gribētu vēl vienu komentāru, ka Labklājības ministrijas skepsi, tajā padomas sēdē, ka, nu, labi idejas mēs apstiprināsim, bet, nu, skatīsimies, kā būs ar tām, ar tiem projektiem, kur būs šī ideja izvērsta un kur mēs runāsim tieši par, par finansējumu piešķiršanu, skepsi nav attaisnojusies, mums ir šobrīd 12, man liekas, priekš tādu vispār pirmā uzsaukuma un pirmā tāda soļa sociālajās inovācijās, manuprāt, tas ir daudz, 2,8 miljonu arī ir pietiekoši vērā ņemams finansējums līdz ar to, un man ir prieks, ka tomēr lielākā daļa no šiem ir nevalstiskās organizācijas, un, ka mēs redzam, ka norēdītajiem tomēr arī ir divi pašvaldības, viens valsts, viens pašvaldības viena institūcija, un tas nozīmē, ka arī valsts un pašvaldība nemaz tik ļoti nemāk savus projektus pamatot.
Nu jā, un tā labi.
Bet jau tas man tikai tāds komentārs.
Jā, mums ir 139 idejas iesniegts, kas liecina kopā, ja mēs tā saskaitām, kas mums prāt ir patiesi labs skaitlis, ņemot vērā, ka paralēli tomēr ir programmas, kurās neprasa inovācijas, var sniegt sabiedrībā balstīt pakalpojumus, tā kā darījuši vienmēr. Šeit ir izaicinājums. Tātad ekosistēmas, kā mēs sakam, dalībnieki ir pieņēmuši izaicinājumu, un kā veicās, bet vismaz domā, tā kā tas mums arī liekas pozitīvi.
Jā. Kolēģi, ir vēl kādi viena rakstot labu projektu izsvērtīgi? Jā, nu, ja mums kā sociālās jomas eksperts, es domāju, jā. Ir vēl kādi komentāri?
Man slik, valsts un pašvaldību.
Jā, bet tas tikai nozīmē to, ka mēs maz novērtējam nevalstisko sektoru. Nevalstiskās sektors daudz radošāks, vairāk iesaistās, spēja piedāvāt to, ko... Nu, šis ir tas pierādījums, ka nevalstiskais sektors var piedāvāt to, ko valsts un pašvaldība nekad nevarēs. Protams, un īstenībā es priecājos par to, ka tā ir Krāslava, piemēram, nu, kas ir nu, tiešām visu cieņu. Tā, kolēģi, ja nav vairāk komentāru, arī smaida, ja nav komentāru papildinājumu, es domāju, mēs varam iet pie balsojuma, un droši vien mēs balsosim tāpat kā parasti, mēs varam balsot par visiem projektiem kopā, tātad par 12 atbalstāmajiem, 6 noraidāmiem daļu kvalitātes vērtēšanas kritērijiem un 5 kā neatbilstošiem vienotajiem vērtēšanas kritērijiem. Ja? Kurš būtu?
Tā
viņas ir tāds Ukraiņas motīvs. Es
saku, ka viņi ir vēl.
Tā pret un atrās šoreiz nav neviens. Līdz ar to mums otrais darba kārtības jautājums ir izskatīts. Es domāju, šis arī ir viens no tiem labajiem stāstāšanām, protekt, varēsim izstāstīt arī, ko sabiedrības integrācijas fonds ir izdarījis, un vēlam veiksmi visiem tiem 12 uzņēmumiem tiešām arī reāli dzīvē ieviest to. Ejam pie trešā mūsu darba kārtības punkta par grozījumiem konkursu nolikumā.
Jā, mēs ierosinām veikt grozījumu konkursu nolikumā, kas konkurss programmas ģimenē daudzīgi darba vietu dalībniekiem. Šobrīd notiek līguma slēgšana. Konkursa nolikumā ir 6-3 punkts, kas nosaka, ka pirms līguma noslēgšanas apstiprināto projektu pieteicējiem jāatver projektu konsoles kasē vai Komercbankā. Var izmantot arī esošu kontu valsts kasē ar nosacījumu, ka tas netiek izmantots citiem mērķiem un konta mērķis tiek nomainīts uz attiecīgo projektu. Jā, taču mēs līguma slēgšanas laikā esam saņēmuši lūgumus no no konkursa uzvarētājiem lūgums izmantot jau esošo pamatdarbības kontu. Ņemot vērā, ka tas projekta summas ir 4000, tad arī mēs gribētu atļaut izmantot pamatdarbības kontu, jo tas arī tā kā mazinātu administratīvo slogu, kad neuzliek prasību atvērt jaunu kontu un tomēr arī var tāpat paliek prasība nodalīt šis te visas izmaksas grāmatvedībā, kas attiecas uz projektu īstenošanu no pamatdarbības izmaksām. Un tad mēs arī īstenībā NVO fondā jau esam ieviesuši šādu praksi, kad ļaujam izmantot pamatdarbības kontus, jo tomēr ir iespējams arī izmantot kontā filtrēšanas iespēju, lai redzētu, kur izdevumi tad aiziet kuram mērķim. Vienkārši tāda iepriekš praksē, vēl pirms pāris gadiem bija ļaut tikai valsts kasas kontus izmantot, bet tagad jau tagad arī komercbankas mēs ietveram. Tas vienkārši no paša projekta īstenotāja viedokļa par komercdarbības kontu jāmaksā uzturēšanas maksa, bet ja viņš to ir gatavs darīt, tad mēs ļaujam tādu izvēles iespēju izmantot un tad ierosinam grozījumu 6.3 punktā. Tā mums laikam nav nošērojies uz ekrāna, bet 6.3 punktā ierosinam veikt grozījumu, kad pirms līguma noslēgšanas apstiprināto projektu pieteicējiem jāsniedz informācija par kontu valsts kasē vai komercbankā. Tāds būtu grozījuma teksts, tas nozīmē, ka ļauj izmantot jau esošu kontu gan valsts kasē, gan komercbankā.
Tas nav tā, ka mēs uz atpakaļ grozim to.
Mēs ļaujam no šā brīža, tad varētu tie, kas vēl nav noslēguši līgumus, jo citi gaida šādu tā iespēju, un tad, jo visiem nav šādi lūgumi, tad tikai tiem, kas, ar kuriem vēl līgumi nav noslēgti, tad tie varētu izmantot šo iespēju. Jo tas ir īsts projekta izmanošanas periods arī tie pāris mēneši.
Un arī tā summa.
Tā summa nav liela, jā, tā ir viegli administrējuma arī.
Ja tas nav skatāms arī par būtisku grozēm, kas ietekmē piedalīties vai ne.
Lauma?
Jā, man tik jautājums, vai nav tā, ka kāds būs atvērts speciāli, un tad tagad kādiem mēs vienkārši nosakam labvēlīgāks noteikums uz atpakaļ. Vai nav mums tādas indikācijas?
Nu, nav tādas indikācijas, jo tiešām okay. Ir dažiem gadījumi, kas ļoti gaida šo iespēju, un ar pārējiem jau līgumi ir noslēgti, un tur viss kārt.
Labi, skaidrs, tad ok. Paldies.
Man divi jautājumi ir, viens ir, ja viņi jau ir noslēguši to līgumu, vai viņi var attiecināt tās izmaksas, kas ar to slēgšanu ir saistītas? Ar to atvēršanu, sorry, tam kontam jau, nu, vai vispār, pārformulēšu, vai vispār tās kontu uzturēšanas izmaksas, ja viņas nav valsts kasē, protams, vai viņas ir attiecināmas?
Es domāju, ka tās nav attiecināmas, jo tā ir tā izvēle. Tā ir viņa izvēle atvērta bankā. Tas nav pienākums.
Respektīvi, visi tie, kas valsts kasē gribēja atvērt, pa vēlti tie varētu tā darīt, un tie, kas grib tagad komercbankā, tad tie arī maksās paši.
Jā, tie mērķtāk ir komercbankā, tie izmanto šo iespēju. Mēs vienkārši dodam to izvēles iespēju.
Nu, tas, man liekas, vienkārši jāpadara visiem. Nu, skaidrs, ja viņi šo jautājumu uzdod. Bet otrs ir, man būtu jautājums arī par sistēmiskumu, kā mēs priekš skatāmies.
Uz priekšu mēs īstenībā arī gribētu pāriet pie šā risinājuma, kad mēs ļaujam izmantot arī jau esošus pamatdarbības kontus komercbankās, ja projekta īstenotājs vēlas šādu pieeju, jo mēs tiešām varam nošķirt tās projekta īstenošanas izmaksas pamatdarbības izmaksām gan ar kontu filtrēšanas iespēju, gan arī paliek nosacījums arī nolikumos, arī šajā nolikumā ir nosacījums, ka ir jānošķir šī izdevuma nodalīšanā projektā grāmatvedībā.
Nu, es no savas puses tikai varu teikt, ka mēs noteikti priecātos, kā sektors priespēja, ka mums nav jāvar vaļā atsevišķas komandas, un tad varbūt, ka mēs arī varam vienoties, ka mēs uz šo tad arī, nu, tad ņemam vērā, un tad
arī uz visiem citiem projektu.
Jā, nu, vienu mēs nesasvaram pēkšņi kaut kādu būtisku risku, bet, principā, man liekas,
tāpēc, ja mēs runājam par tik nelielām summām, ko mēs
spējam. Tad taču tā un tādas, tu tik viegli nelēdīsi.
Es nezinu arī, kā mēs
tā mums ir kaut kāds komentu
vēl
kā vai valsts projektam, un var izņemt esošo, ja tas ir no projektu,
un tad mēs jau visu,
ko... Iekājas ir, bet prasība ir, lai tomēr ir atsevi. Jo drusko arī
cits. Nu, summas, droši vien summas
izšķirām,
95 tūkstošiem mēs droši vien, ka nevaram šādas prasīt, bet tur, kur ir nu, 4 tūkstoši, nu tiešām, ja nu mēs ejam tajā birokrātijas mazināšanā, tad šis ir būtu 3 tūkstoši.
Jā.
Jā?
Paldies.
Labi. Komerces bankā vajag kredīti ieskādēt? Es domāju, ka tam nav.
Laikam precīzāk ir kredīti iestāde, pēc tāds arī, man liekas, kredīti iestāžu likuma, tas formulējums vienkārši ir.
Jā, ok, tad to terminu nomainam uz kredīti iestādi.
Jā, paldies.
Labi, labi kolēģi, tad mēs varam iet pie balsošanas, ja vairāk nevienam nekas nav piebilstams par to, ka mēs apstiprinām šos grozījumus grantu kolēģi. Programmai ģimenē draudzīga darba vieta dalībniekiem nolikums ir par. Bet atturās nav tātad vienbalsīgi pielēmts. Tad ejam pie ceturtā mūsu darba kārtības jautājuma, kas ir par valsts budžeta izdevumu samazināšanu. Mārsiņos?
Jā.
Mēs jau lielā mērā ar padomu esam izrunājuši, bet lūdzu, Mārti, tev vārds, jā.
Jā, pagājušajā padomu sēdē skatījām divus izdevumu samazināšanas variantus par pilnu finanšu ministrijas aprēķināto summu un lēmām par to sadaļu, kas attiecas administratīvajām izmaksām. Uz šo padomu sēdi, kas sagatavots papildus vēl viens priekšlikums, ņemot vērā arī to, kad ir pieņemts lēmums, ka prioritāri pasākumi netiek iesniegt, kā arī cilvēktiecību un sabiedrisko lietu komisijas sēdē tika skatīts jautājums, ko ģimenes apliecības mērķu grupas paplašināšanu, kas ir arī viena no budžeta prioritātēm kā demogrāfijas pasākums un sekretariāta sagatavotais priekšlikums arī nosūtīts kopā ar padomu sēdes materiāliem šobrīd koplietots, kas ietver to sadaļu, par ko lēmām pagājušajā padomu sēdē šī administratīvo izdevumu sadaļu. Tā skaitā ir iekļautas izmaiņas, ko jau iepriekšējās padomu sēdēs attiecībā uz mazākumu tautību projektu, konkursu pārskatīšanu un šis samazinājums kā priekšlikums attiecināts uz to maha sadaļu, kas ir komerciālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu tehnoloģiskās bāzes un infrastruktūras stiprināšana. Un attiecīgi secīgi arī no ģimeņa atbalsta programmām un programmas Nacionālas alēdētas pilsonas aktīvās sabiedrības attīstības, kas ir par diskriminācijas mazināšanu pamatā. Un izdevumu samazināšanas veids arī tad pārskata procesus. Mazinot dažādas pasākumas šo programmu īstenošanā un arī efektu. Aicinu uz diskusiju.
Nu, jā, mēs faktiski padomēju jau bijām arī runājuši, ka šīs būtu tās trīs programmas, no kurām mēs netaudz finansējumu varētu samazināt. Vienlaikus mēs vēstulē ietversim arī vērsīsim Finanšu ministrijas uzmanības to, ka mūsu budžetā ir apmēram 253 tūkstoši bija tas viss, kas saistās ar goģimenes apliecību, un mūsu ieskatā tomēr šis būtu jāņem ārā arī no tās samazināmās summas. No, es domāju, ka jo pretējā gadījumā mēs varētu iesniegt uz 253 tūkstoši vienkārši kā samazināmo summu. Nu, nedomāju, ka tas būtu pareizs gājiens, mēs tomēr atbildīgi pieejam. Tā kā to mēs vērsīsim uzmanību un ņemot vērā to, ka mums goda ģimenes apliecība projektā būs digitāla, un tur visdrīzāk būs arī kaut kāds loka paplašinājums, tādēļ mēs nevaram visu šo summu samazināt, bet mums būs nepieciešams, lai varētu
vēl kaut kādus potenciālos iekšējos resursus novirzīt šai ģimenes apliecības attīstībai. Un papildus mēs ar Agnesi, tur, kur piedalāmies tajās politiskajās diskusijās, tomēr runāsim arī par to, ka tās programmas, kas citās ministrijās tiek konkursētas arī tieši NVO, mēs tomēr gribētu pāriet uz to sistēmu, ka vismaz daļa no viņām palēnām tiek pārceltas uz Savienības integrācijas fondu. Ja? Agnes, lūdzu.
Jā, nu šeit pāris lietas. Pirmais, man šķiet, ka tas nu, samazinājums nekur nav patīkams un, protams, ka kopumā šajos apstākļos šīs nav jomas, kurām būtu jāņem nost finansējums, bet kā jau es teicu iepriekš runājot par to mediju projektu īstenošanu, jāreitinās, ka MAF paliek līdzšinējā apjomā un ka šobrīd ir arī pieejams finansējums digitalizācijai, tāpēc varbūt, ka šāds samazinājums nedaudz mazāk izjūtams. Tomēr es arī šeit pie šī uzreiz piemetinu, ka mums ir jāstrādā pie projektu konkursu nolikuma attiecībā uz priekšvēlēšanu saturu, gan debatēm, gan analītisko saturu, tad to mēs arī drīzumā piedāvāsim. Un otra lieta par programmām, kas atbalsta NVO citās ministrijās, es domāju, ka kopumā tas ir svarīgi, lai mums būtu priekšstats par to, kāds tad ir NVO atbalsts kopumā, tādā visaptverošā kaina. Bet droši vien, ka tur ir jāspēj nošķirt, kas ir, teiksim, tāds pamatdarbības atbalsts un kas ir noteikta funkcija deleģēšana, nodošana, līdzdarbības līgumi, kas ir principā ministrijai doto funkciju īstenošanai, ko tā īsteno sadarbībā ar NVO, un tas ir gan es nezinu, atbalsta sniegšana vardarbībā cietušiem, gan pētījumi vides jomā, kas ir ārkārtīgi svarīgi, lai veiktu, lai tiktu īstenota tāda vides aizsardzības politika, kas atbilst jaunākiem rādītājiem, jaunākai labai praksē, vai kas ir, piemēram, nezinu, starptautiskā tēla nodrošināšanai. Tā kā tur mums būs jāspēj nošķirt, bet es domāju, ka katra ministrija to arī ļoti labi spēja izdarīt, jo kopumā, teiksim, tādam pamatdarbības atbalstam, interešu aizstāvībai un tamlīdzīgi, es domāju, par to mums jābūt sabiedrības integrācijas fondā tādam visaptverošam skatījumam. Bet, nu, tur, protams, ar piesardzību un tā, lai tas neietekmētu tādas programmas, kas tiešām stiprina īstenībā pašas ministrijas darbu, īstenojot to kopā ar NVO.
Jā, protams, un vēl vien piebildu, ka mēs ar šo budžetu samazinājumu neskaram tiešām divas mūsu lielākās pozīcijas un divas lielākās atbalsta fondus, kas ir kopējais NVO fonds un mediju atbalsta fonds. Ja, tiem mēs tomēr, lai kāda, cik sarežģītā situācija būtu, nu, padoms ieskatām, šķiet nebūtu varējuši šiem ķerties klāt. Ja? Nu, šis ir sāpīgi, bet šis varbūt ir mazāk sāpīgi no tā, ko mēs vispār varam piedāvāt. Labi, kolēģi, es domāju, mēs esam par šo jau pietiekoši daudz runājuši. Ejam pie lēmšanas, tad es pat nezinu, vai mums ir jābalso par šo. Es domāju, ka padomi ir nolēmusi, vienojusies. Mēs šodien parakstam, es šodien parakstīšu šo vēstuli un sūtam pro finanšu ministrijai, tad pie šī arī paliekam. Ja?
Balsējums būtu nepēc mums, jo pēc mums nolikums par finansēm lēmīt.
Labi, tad kurš ir par šo?
Būtu lūgums, ja to uz vēstu varētu.
Es ieliku
šķatā. Nu, vai šķatā?
Jā, es ieliku šķatā. Jā. Jā. Viss ir pārni. Paldies. Tie dažādi mums vairāk nav nekas. Te dažādi ir drīkst pajautāt, kur mēs nākamo reizi teikamies.
Jā, šajā sakarībā man ir pie dažādi, vai es drīkstu. Ir tā, ko vienīgajiem budājumiem padomas nocekļi, kas esam pabeiguši darbu pie papildu NVO, Ukraiņu NVO konkursa projektu iesniegumu izvērtēšanas. Un jāsaka, ka mums ir jālūdz ārkārtas sēdi. Mēs gribētu lūgt kā otro variantu 11. jūliju, Nākam piekdienu, bet kā pirmo variantu izskatīt iespēju šos rezultātus stiprināt elektroniskā rakstiskajā procedūrā,
mēs
jums vēlētu.
Mēs rezultātus varam apstiprināt elektroniskajā rakstiskajā procedūrā. Mēs esam tā darījuši, un tas nav tas no jautājumiem, kas ir obligāti izskatāms padomus sēdē, bet tas ir pēc padomus ieskata. Tas ir par to papildu konkursu. Bet, jā, nu, lieliski jau būtu, ja varētu sanākt, bet...
Jā, pēc deviņos, pusdesmitos, deviņos. Varam? Jo tikai tā jums ir rakstiskā procedūra, tāpat mēs 3-4 dienas rodam balsošanai.
To mēs rēķinamies, vienkārši
mēs esam kā tādā. Mēs dienu izsūtījām materiālus, un šobrīd vēl vērtēšanas komisijas saskaņā vērtēšanas ziņojumu.
Tad mēs ar neko neiešlūstam, tas tāpat ir.
Jā, paldies vēls.
Nākamā piekdiena, viens jautājums tad mums būtu tikai, jā.
Tur ir nav daudz to.
Tur nav daudz, jā, tur ir jāapstiprinā, jo 10 projekti mums sanāk. Tā finansējuma apmērā, ka mēs varam uzstiprināt.
Deviņi.
Jā, varam tā. Dalce.
Labrīt, kolēģi. Vēlējos tādu mazu jautājumu izdiskutēt ar jums. Vakar kā nevalstiskās organizācijas pārstāvis piedalījos SIF organizētā seminārā, kurā nevalstisko organizāciju projekta īstenotāji, kas īsteno savu kultūru izglītības kursus Ukraiņiem, tika iepazīstināti ar SIF sistēmu, kurā tiek reģistrēti projekta dalībnieki. Par Ukraiņas dalībnieku reģistrāciju un dokumentu ievadu attiecībā uz uzturēšanās atļaujām tur jautājumu nebūtu, taču uzskatu un paužu bažas par to, kā šajā sistēmā tiek plānots reģistrēt ar pases vai ID dokumenta datiem arī Latvijas pilsoņus, Latvijas dalībniekus. Uzskatu, ka šāda prasība vai šāds noteikums vai šāda pienākuma uzlikšana visām nevalstiskām organizācijām ir pārmērīga un nav nepieciešama. Tā kā aicinātu varbūt jūs arī paust savu viedokli un redzējumu uzskatu, ka tas varētu radīt ārkārtīgi lielu neizpratni, ļoti lielas negācijas no mūsu Latvijas dalībniekiem. Dažkārt varbūt tas varētu radīt arī kādus, nu, varbūt arī masu mēdījos tādu lielu sniega bumbu, kāpēc mēs laižam par nodokļu maksātāju organizētos pasākumos Latvijas iedzīvotājs, Latvijas pārstāvis ar pasi, jo tātad tas sanāk, ka, ja cilvēks nāks uz kādu pasākumu draudzēties, sadraudzēties, uzzināt vairāk par integrāciju un izzināt kultūras aspektus vai iepazīstināt Ukraiņus ar Latvijas sabiedrību, viņam tiks prasīt pasi, un ja tas to neuzrādīs, tad nevarēs piedalīties pasākumā cīmēt. Paldies.
Jā, paldies par šo jautājumu. Jā, vakar bija kultūra orientācijas kursu un pasākumu konkursa šis tā informatīvais seminārs par to, kā reģistrēt dalībniekus šajā integrācijas datubāzē mums, jā, pēc konkursa nolikuma ir tas noteikums, ka konkursa mērķa grupa, kas piedalās kultūra orientācijas pasākumos, ir gan uzņemošā kopiena, gan šie Ukrainas civiliedzīvotāji, un tad arī padome lēma, kad ir nepieciešams veikt uzskaiti, gan šo te Ukrainas civiliedzīvotāji, gan uzņemošās kopienas, tai skaitā Latvijas iedzīvotāji, kas piedalās šajos kultūra orientācijas pasākumos, bet jā, šeit ir jāpiekrīt, ka ir pārlieku liela prasība uzlikta uz uzņemošās kopienas reģistrēšanas prasībām, jo mēs vakar arī pārbaudījām datubāzē tās obligāti nepieciešamās prasības, kas ir nepieciešamas, lai reģistrētu tiksim, Latvijas pārstāvis, un tur pasas dati nav kā obligāti nepieciešamais aizpildāmais lauks, ir nepieciešams, lai reģistrētu datu bāzē Latvijas pārstāvis, tad personas kods un dzimšanas datums un vārds un uzvārds. Savukārt Ukrainas civiliedzīvotājiem tiešām šie te uzturēšanās atļauju numuri ir nepieciešami, lai pārbaudītu, kad viņi tiešām ir tā mērķa grupa, kas legāli uzturas Latvijā, un viņiem pienākas šīs tiesības piedalīties, bet attiecībā uz latviešiem un uzņemošo kopienu tur datu bāze arī neprasa visas šīs prasības norādīt, tāpēc to mēs labosim, Dace, paldies, ka jūs pamanījāt. To mēs izsūtīsim arī visiem pasākumu organizatoriem, ka uzņemošajai kopienai nav nepieciešams norādīt pasas datus vai ID kartas numurus, tikai vārds uzvārds, personas kods un dzimšanas datums.
Liels paldies par šo. Mans jautājums būtu arī par personas kodiem. Parasti pasākumos pietiek ar kontaktu informāciju. Vai cilvēkiem nevarētu rasties tāda nepatika pretenzijas pret to, ka tiek fiksēts personas kods. Ko darīsim, ja cilvēks ir atnācis, viņš ir gatavs piedalīties, taču, nu, pieņemsim kādu apsvērumu dēļ, nevēlas afišēties vai nevēlas tikt ievadīts kādā sistēmā. Mums sabiedrība ir, nu, ziniet, diezgan tāda aizdomīga un varbūt arī pareizi piesardzīgi, ņemot vērā dažādus riskus, kur šie dati var nonākt. Nu, parasti jau mēs vienkārši prasam telefonu un ēpastu, lai gadījumā, ja, piemēram, nepieciešams kādam pārliecināties, ka dalībnieks ir piedalījies, ir iespējams veikt varbūt kādas kontrolas zvanus, nu, es nezinu, kādu mērķu labad tas tiek darīts.
Linda, bet tam Kristi.
Jā, es atgriezīšos pie tā mērķa, varbūt, kāpēc mēs šo vispār gribējām, un tas lūgums arī, un es biju viena no tām, kas visu laiku mudināja, ka vajag to saskaitīšanu, tas mērķi bija saskaitīt Ukrainas pusi, nevis Latvijas pusi. Nu, tā kā, godīgi sakot, ir ļoti labi, ja kāds Latvijas iedzīvotājs vēlas piedalīties dažādos integrācijas pasākumos, un mums nebūtu tik svarīgi, ka konkrētais Latvijas iedzīvotājs ir 5 reizes piedalījies, bet mēs gribējām izvairīties ar visu šo skaitīšanu no tā, pirmkārt, saprast, vai tas tā ir, un otrkārt, ka daudzi Ukrainas iedzīvotāji piedalās ļoti daudzos pasākumos, un daudzi nepiedalās nevienā pasākumā. Mums ir jāvar kaut kā izvērtēt šī te pasākuma kultūra orientācijas vispār pasākuma, nu, rezultāts, ko tam mēs sasniedzam, jo līdz šim mēs zinām, mums bijuši daudz labi pasākumi, bet mēs nezinām, cik ukraiņus mēs esam aptvēruši. Līdz ar to Latvijas iedzīvotāju skaitīšana nebija primārais mērķis ar šo visu. Otra lieta ir, tad, kad mēs esam sapratuši, tad droši vien arī nākamā gada programmu, jācer, ka viņa turpināsies kaut kādā formātā, tad varēsim arī pielāgot, jo šogad jau, paldies arī kultūras ministrijai, daudz tur labojumu tika veikt, un mēs jau tagad, nu, sistēmiskāk skatāmies arī uz to kultūra orientācijas tieši kursu stādaļu. Un tāpēc tiešām būtu svarīgi saskaitīt, cik šie cilvēki, kuros pasākums ir bijuši. Bet tas, kas mani samulsināja un ko es nezinu, jo mēs gribējām iziet pēc tās pašas formas, kā notiek reģistrēšana latviešu valodā. Lai, un latviešu valodas mērķis arī bija, nu, uz ko mums arī būtu kaut kādā brīdī jāpaskatās, ka viens cilvēks nemācās 5 reizes AD kursos. Tur gan arī ir šī ir cita tēma, bet pie šī arī Ukraiņa ļoti aicina, ka tomēr varētu vismaz A1 tomēr mācīties 2 reizes, jo nu ne visi cilvēki ir tik spējīgi, bet tas ir cits jautājums citā diskusijā. Bet Latvijas pusi, kur nu vēl ar pusēm vai vēl kaut kā, es vispār nezinu, cik lielā mērā mums ir nepieciešama šī uzskaitīšana tieši Latvijas pusē, jo, kā es teicu, šis nav mērķis. Un otrkārt man jāsaka, Dace, ka paldies Dievam, mēs jau no visām tā kontaktu lapām sifā praktiski gandrīz esam atteikušies, jo arī no tiem telefoniem un ēpastiem, ja mums viņa pēc tam nav vajadzīga, ja cilvēks piedalījies vienā pasākumā, tas faktiski ir uz organizācijas atbildību un vajadzību, un kā viņi ievāc datus, nevis sifu prasību. Tā kā šis, paldies sifam, no šī jau diezgan tālu esam attālinājušies. Tā kā, bet nu jā, man arī ļoti šis pārsteidz, jo es arī šim nebiju iztekojis līdzi. Ka mēs, jā, kaut kā otrādi esam aiz.
Nē, vienkārši, nu, tā bija tāda vēlme uzskaitīt arī uzņemošo kopienu, un ja tagad tas lēmums tiek mainīts, ka uzņemošo kopienu nav nepieciešams uzskaitīt, integrācijas pasākumu datu bāzē, tad mums ir jāgroza kultūra orientācijas konkursa nolikums. Konkrēts punkts, kur pasaka, ka tas ir jādara. Vienkārši tad pārišķiršas.
Atļaušos iebilst šeit un tomēr būt piesardzīgiem, ja mums ir prasība, uzņemošajai kopienai ir jābūt noteikti aprūpo no projektu dalībnieku grupas, tad nu, mums ir jābūt samērīgai, bet iekšējā kontrolas vidē, kad mēs tomēr skaitam tos cilvēkus. Ja? Protams, nav par pastī nav runa, ja? bet cilvēkam ir jābūt, es domāju, arī uzņemošās puses cilvēkiem ir jābūt. Mums jāspēj viņus identificēt, lai mēs varam kontrolējošām institūcijai parādīt, ka mēs viņus esam saskaitījuši, ka viņi ir faktiski bijuši. Jā. Es atbildu par šo, tā kā lūdzu ieklausieties mani, es runāju par samērīgām prasībām, bet pilnīgi brīvi palaist, mēs to nevaram, jo nu, tās ir arī izmaksas uz cilvēkiem projekta ietvaros.
Es tomēr, ja var, manuprāt, ka tur ir atšķirība starp to, kā mēs pārliecinamies, ka ir bijuši vietējā uzņemošā sabiedrības pārstāvja šajās aktivitātēs, un integrācijas pasākuma datu bāze. Mēs taču vietējos cilvēkus neintegrējam. Nu, tajā datu bāzē taču mēs tomēr mums vajadzētu uzskaitīt cilvēkus un pārliecināties, ka tas atbalsts, ko mēs sniedzam, kaut kā viņiem palīdz. Un, nu, tur tas, ko Linda teica, ka mēs saprotam, cik daudz ukraiņus mēs aizsniedzam. Man liekas, ka šitan bišķiņ ir tā būtība sajukusi, mēs aizējam bišķiņ par daudz tajā uzskaitīšanā šajā brīdī. Jāpārliecinās, protams, jāuzskaita, parakstu lapa, fine, bet nu tiešām, taču integrācijas pasākuma datubāzē ar personas kodiem, nu tas ir bišķiņ par šārpu. Es domāju, ka mēs nerunājam arī par tik ārkārtīgi lielu cilvēku apjomu, kur tās kontaktlapas būtu ok, nu es nezinu, Linda, labo mani, bet nu, man šķiet, ka tas mērķis jau ir, lai cilvēki satiekas savā starpā un apmēram līdzīgā proporcijā, un protams, ka mums ir jāatbild par izmaksām, bet nu, tomēr nedaudz pēc būtības jāpaiet tam, kuram cilvēkam jābūt reģistrētam integrācijas pasākumu datu bāzē. Nu.
Jā, Krists.
Jā, nu to jau te tikko čatiņā arī ielikt. Nu šis ir datu, nu faktiski datu ievākšanas jautājums pēc savas būtības. Un, nu ja mēs ievācam datus, tad viens tas ir mērķis, nu otrs ir, vai ar tiem ievāktiem datiem mēs to mērķi sasniedzam. Nu faktiski, ja mēs, nu ja mums vajag tikai statistikai, cik daudz atnāk, nu varbūt, ka mēs varam uzticēties, ka tie cilvēki norādījuši patiesas datus, bet nu tad mēs apzināmies to, ka nu, mēs jums nevaram identificēt, mēs jums nevaram nekādā veidā tur gradēt, datēt vai kaut kā citādi tālāk tos, nu, tos datus izmanto tikai kā, nu, 1, 2, 3, 4, 5, jo viņi nav identificējami tie cilvēki. Ne, ja viņi neizmanto faktiski personas kodu vai pirms tam arī īstenībā nav norādījuši savu personas, nu, identifikācijas kaut kādu apliecinošu dokumentu. Ja mēs to daram tikai statistikai, nu tad, nu, varbūt mēs to prasību varam atmest. Nu, te gan es laikam ieklausītos SIF vadītājā, nu, tad mums ir jāskatās, kāds ir tas datu apstrādes mērķis šeit, nu, vai datu ievākšanas mērķis. Un, nu, tas nav jautājums, tad šim nevar pieiet emocionāli, nu, pēc savas būtības, nu, vai tas ir neērt vai ērt. Ja mums ir nepieciešams, tad jau, ja to finansējumu tehniski tur piešķir uz galviņām, tad mums ir jāidentificē tie cilvēki, kuriem mēs piešķiram. Un pretējā gadījumā, nu, kad tas strādās? Nu, mēs vienkārši tā paļaujamies, ka tie ir īsti cilvēki, ka tur atnāc, nu, to datu labu var aizpildīt. Nu, vienkārši sarakstīt, nu, sēd un saraksta roku. Nu, ja tu viņus esi identificējis kaut kāds ievācis to informāciju, tad tu pēc tam var patiešām pārbaudīt. Pretējā gadījumā tu nevar pārbaudīt, tu nevar neko tur izdīt. Ja tas tā gluži nav, bet, nu, teiksim, tā ir, nu, mēs mēģinām apgūt, nu, teiksim, tā to pasākumu mēs mēģinām nodrošināt priekš 50 cilvēkiem, nu, un tad pēc tam mēs skatāmies, vai mums izdevās vai neizdevās, nu, tad tas ir vairāk tāds sekundārs mērķis, nu, viņš nav, nu, tāds tā kā obligātais kritērijs. Nu, tad ir pavisam citādi tā pieeja, nu, un tad, no, manuprāt, no šādi jautājumi jāskatās, un, nu, case to case, un īstenībā katrā situācijā tālākajot. Nu, varbūt kaut kā iekšēji vadlīnijas izstrādāt par to, kāda ir daudz, kāda
ir.
Kolēģi, es piedāvāju slēgt šo diskusiju, es tikai, man tikai viens, viens komentārs. Ukrainas civiliedzīvotāji atbalsta finansējums ir viengadnieks. Viņš gada beigās beidzās. Mūsu budžetā tie ir vairāk kā 4 miljoni. Nākamajā gadā, ja būs diskusija budžeta sarunās, vai šim finansējumam nākamajā gadā ir jēga, ko mēs par to naudu esam 3 gados sasnieguši, vai mums vajag arī turpmāk, tad mums būs jābūt skaidrai atbildēji. Un iespējams, ka ir kaut kas nērti, iespējams, ka ir kaut kas pa daudz, bet ja mēs, to finans, ja mēs uzskatām, ka viņš ir jēga pilns un ka viņš ir jāturpina, tad mums būs jābūt ļoti skaidrai atbildēji, kāpēc mēs to darām, kā mēs to darām, vai mēs varam atbildēt par to, ka tiešām viņš ir iztērēts tam, ka viņš sākotnēji ir bijis domāts. Šoreiz es Dacē nedaudz nepiekrītu par to sarežģītību, tāpēc, ka šis ir specifisks finansējums, viņam ir specifisks mērķis, un atgriežamies atpakaļ pie tā, ka tā ir viss nodokļu maksātāja nauda, jā. Tā kā, bet Dīnes jau te klusām čuks, ka tas ir tehnisks jautājums, ka viņi to atrisinās, es domāju, ka mums vairs, pusstundu šiem jautājumam tiešām, es domāju, neveltam. Nākamajā reizē var būt īsi noinformēt.
Ja mēs esam konkursa nolikumu, tad mums ir jāreģistrēt cilvēku datubāzē. Mēs neklausīt nolikumu.
Ja mums nākamajā padomas sēde. Varbūt jūs iekšē varat šo izrunāt un noziņojat mums 11. Ja ir jāgrozas, nu,
ir jāgrozas, vai tad tagad pateikt.
Tad grozam.
Nu, izrodam tagad, jo vienkārši tie pasākumi jau sākas
vai sarakstos tikai vai likt to.
Un es tikai gribu papildināt, ka uz to nākamo attieksies šitas pats. Nu, uz to nākamo, ko mēs apstiprināsim.
Nākamo nedēļu, jā. Tad mēs pieliekam šo jautājumu nākamajā sēdā, jā?
Jā, bet varbūt, ja nedēļa jūs varat izrunāt, varbūt arī ar tiem padomus locekļiem, kas vairāk tur ir iesaistīti un kam ir arī, nu, kaut kāds iedoklis. Bet es sāku atceramies, šis ir viengadnieks ar specifisku mērķi, šī ir īpaša nauda. Šis nav vienkārši parastais valsts budžets finansējums, kur mēs varam, nu, ar mazākām iznājums prasībām. Jā? Nu, es nevaru teikt ar mazākām prasībām, bet, nu, šis tiešām specifisks finansējums. Labi, kolēģi. Ja sēdi darba kārtības, tad mums ir viss. Paldies.